Naxçıvan Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentindən verilən məlumata görə İran tərəfdəki kiçik texniki məsələlərin həllindən sonra avtobuslar işə başlayacaq.
Avtobuslar hazırdır. İran tərəfdə məsələ var, onlar hər gün gedəcək.
Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentinin rəhbəri Zakir Məmmədov. İri tutumlu iki avtobusun hər gün reysə çıxacağı bildirilir. Qiymətlərə gəlincə, departamentdən bildirdilər ki, biletlərin qiyməti yüklər daxil olmamaqla 14 manatdır. Bu da təyyarə biletindən təxminən 1 manat 28 qəpik ucuzdur.
Məlahət Nəsibova. İraq hökuməti PKK-nın fəaliyyətini məhdudlaşdırdığını deyir. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari bildirib ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələri məntəqələrinin sayını artırıblar ki, Kürd yaraqlılarının və onlara gedən yardımın qarşısını alsınlar. Türkiyə isə İraqda sərhəddə möhkəmlənməkdədir. İraqdakı Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyata hazırlaşır. Vaşinqton və Bağdadda ehtiyat edirlər ki, Türkiyə əməliyyata başlasa regionda sabitlik pozular. Gürcüstan Rus sülh məramlılarının komandanının geri çağırılmasını istəyir. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze. Mən hesab edirəm ki, Rusiya çox qısa müddətdə, bugün ya sabah General Sergey Çabanı geri çağırmalıdır. Çünki Çaban ilk gündən Gürcüstan ərazisində qanunsuzdur. Yəni biz onun Gürcüstana gəlməyinə icazə verməmişik. Xüsusilə də dünənki hadisədən sonra Rus hökuməti tədbir görməliydi. Nino Burcanadze belə deyib. Gərginliyə səbəb dünən Qamuxuridə Abxazlarla münaqişə zonasında baş verənlərdir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə dünən Qamuxuridə Rus sülh məramlıları Gürcü polisinə hücum edib 5 zabiti döyüblər. Prezident Mikhail Saakashvili dərhal hadisə yerinə gedib, deyib ki, bu hadisə Rusiya ilə Gürcüstanı böyük təxribata çəkə bilər. İspaniyada Qatarda partlayışla bağlı tutulanlara hökm oxunub, müttəhəmlərdən üçünə 40 min ilə qədər həbs cəzası verilib. Amma İspan qanunlarına görə həbsdə maksimum 40 il qalmaq olar. 2000-ci ildə İspaniya paytaxtında Qatarın partladılması nəticəsində 200-ə qədər adam ölüb. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə 10 il həbs cəzası verildi. Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov hazırda verilişimizin qonağıdır. Axşamınız xeyir İsaxan bəy.
Axşamınız xeyir.
İsaxan bəy, bugün çıxarılan hökmdən siz razısınızmı? 10 il həbs cəzası yüngüldür, ya ağırdır, ümumiyyətlə ədalətlidir mi?
Qətiyyən razı deyilik, çünki müdafiə tərəfi olaraq biz mövqeyimizi məhkəmənin 4 oktyabr 2007-ci ildə keçirilən iclasında bildirmişik. Məhkəmənin bu hökmü tamamilə qanunsuz, əsasız və ədalətsiz bir hökm idi. Məhkəmə ancaq onun araşdırması gedişində tədqiq etdiyi sübutlara əsasən hökm çıxara bilərdi. Məhkəmə isə bunu etməkdən yayındı, çünki məhkəmə araşdırmalarının gedişində istintaqın irəli sürdüyü ehtimallar və sübutların puçluğu öz əksini tapdı və müdafiə tərəfi buna nail ola bildi. Lakin cinayət prosesi üçün xarakterik olan tərəflərin çəkişməsi və bərabərliyi prinsipləri pozuldu, bizim hüquqlarımız ciddi şəkildə məhdudlaşdırıldı. 40-dan çox vəsatət qaldırdıq, o vəsatətlərin yalnız 4-ünün özü də qismən təmin olunması elan edildisə, onlar üzrə də heç bir nəticə biz əldə edə bilmədik.
İsaxan bəy, bu işdə 1287 zərər çəkən var, cinayət işinin ümumi həcmi 93 min səhifədən çoxdur. Yəni, bunların hamısı mı elə əsassız idi?
İnanın ki, hamısı əsassız idi. Məsələ burasındadır ki, bu cinayət işləri tərəzidə çəkiləcək bir iş deyil, axı, Ədalət Mühakiməsinin tərəzisi tamamilə başqa yanaşma tələb eləyir. Burada 1287 yox, 1247 nəfər zərər çəkən qismində tanınmışdı. 650 nəfər şahid qismində, yəni 2000-dən artıq adam bu iş üzrə ittiham tərəfindən cəlb edilmişdi və bu 1347 nəfərdən məhkəmə araşdırması vaxtı 600 nəfərdən bir qədər artığı, o cümlədən iş üzrə cəlb edilən mülki cavabdehlərin 151 nəfərindən 150 nəfərindən 51 nəfəri dindirildi. Və dindirilən şəxslərin, bu zərər çəkən qismində tanınan şəxslərin əksəriyyəti dövlət özəlləşdirmə paylarını vaxtında müraciət etməmələri səbəbindən almayan güzəşli təbəqəyə mənsub olan şəxslər idi. Və bu şəxslərin böyük əksəriyyəti vaxtında müraciət etmədiklərini və bu səbəbdən də özəlləşdirmə paylarını almadıqlarını iddia etdilər. Yəni, bu şəxslərin sayının çox göstərilməsi sadəcə olaraq bu cinayət içində bir görüntü yaratmaq xatirinə edilən hərəkət idi. Müdafiə tərəfi isə cəmi 30 nəfərin şahid qismində prosesə cəlb edilməsini istədi və çox salı vəsatətlər verdi. Ancaq o onların heç birisi təmin edilmədi.
Saxan bəy, elə bir bənd oldu mu ki, sübutlar sizi qane eləsin?
Xeyr, sübutların bizi tam qane elədiyi elə bir ittiham bəndi olmadı.
Saxan bəy, bir sualım da var. Yəni, indi siz bu qərarı yəqin ki, Ali Məhkəmədə, Apellyasiya Məhkəməsində yenidən baxılmasını xahiş eləyəcəksiniz. Yəni, ittihama görə Fərhad Əliyev hətta Ali Məhkəmənin, Apellyasiya Məhkəməsinin torpaqlarını mənimsəyib.
Yəni, axı, bəli, söhbət Zahid Xəllov küçəsi 540-cı məhəllədəki ünvandan gedir. Əgər bu doğrudan da belədirsə, bu günləri həmin obyekt kimin mülkiyyətindədir? Əgər ittiham iddia eləyirsə, bu Fərhad Əliyevin mülkiyyətidir, onda Fərhad Əliyev mülkiyyət hüququnu bərt eləsinlər və sonradan o başqa adam tərəfindən mənimsənilsin. Fərhad Əliyevin bu obyekti heç bir aidiyyəti yoxdur. Hazırda orada apellyasiya və ali məhkəmələr yerləşibdir. Və şübhəsiz ki, biz birinci instansiya məhkəməsinin bu hökmündən, bayaq dediyim əsaslara görə, yəni onun qanunsuzluğu, əsasızlığı və ədalətsizliyinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət təqdim edəcəyik. Eyni zamanda biz Strasburqa şikayətimizi davam etdirəcəyik.
Saxan bəy, bəs dövlət çevrilişi, o ittihamı nə oldu?
Bu sualı cinayət təqibi orqanına ünvanlamaq lazım idi. Əfsuslar olsun ki, onlar belə polemikaya heç bir diqqət yetirmirlər və həvəs göstərmirlər buna. Və biz ancaq onların günahı ucundan bir qədər belə monoloq söyləməyə məcburuq, halbuki biz dialoq tərəfdarları olan adamlarıq. Dövlət çevrilişinə bağlı olan cinayətçi ayrıca icraatda onlar yönü dayandırıblar. Və o cinayətçinin materiallarıyla əvvəldən axıra qədər heç kəs tanış deyil. Və hazırki cinayətçi də o cinayətçindən ayrılmışdı. Və cinayətçində Fərhad Əliyevin yeganə bir ifadəsi var idi. Biz o yeganə ifadənin alınmasını xahiş etdik, ancaq məhkəmə bunun alınmasını da bizə rəva görmədi.
Çox sağ olun, İsaxan bəy. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun. Verilişimizin qonağı vəkil İsaxan Aşurov idi, o Fərhad Əliyevin vəkilidir. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə məhkəmə 10 il həbs cəzası verdi. Verilişimiz davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Gürcüstanın Qamuxuri kəndində Rusiyalı sülhü mühafizə qüvvələri Gürcü polisini döyəndə Gürcüstan prezidenti gəlib bunun üstünə çıxıb. Qamuxuri kəndi Abxaziyadan qıraqdadır. Saakashvili Rusiyalı hərbçilərin komandirinə deyib ki, bizim səbrimiz tükənir, provokasiyalara son qoyun. Abxaziya ilə sərhəddə nə baş verir? Röşən Qəmbərova qulaq assaq, onun reportajına.
Polislərimizin döyülməsinə görə həm üzrxahlıq gözləyirik, həm də gözləyirik ki, bütün provokasiyalara son qoyulacaq. Bu, Gürcüstan hakimiyyətinin qəti mövqeyidir. O ki, qaldı Rus sülh məramlılarının gələcəyinə, bununla bağlı tezliklə bəyanatımız olacaq. Amma əgər belə bir insident yenə təkrar olunsa, siz Rusiya və Gürcüstanı çox böyük bir provokasiyaya çəkmiş olacaqsınız.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bütün bunları Rus sülh məramlarına deyir. Bu, həmin sülh məramlardır ki, dünən Gürcü mənbələrinə görə Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Abxaziya arasında neytral zonada 5 Gürcü polisini tutub döyüblər. Saakashvili də bunu eşidər-eşitməz durub xüsusi təyinatların müşahidəti ilə vertolyotla gəlib hadisə yerinə. Prezident gələnəcən Gürcü əskərləri ilə Rus sülh məramları arasında qarşı durma da olub. Gürcülər öz polislərini azad eləmək istəyiblər, Ruslar isə havaya atəş açıblar. Saakashvili gələndən sonra isə onun ətrafındakı xüsusi təyinatlarla Rus sülh məramları əlbəyaxa da olublar. Bu qarşı durma kameralar qarşısında baş verib və sonradan həm Gürcü, həm də Rus televiziyasında göstərilib. Sülh məramların rəhbəri General Çabansa deyir ki, Gürcü polisləri onları təxribata çəkiblər.
Bizim patrola Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı yaxınlaşıb, onlar sülh məramları hədələməyə başlayıblar. Deyiblər ki, zirehli maşınımızı yandıracaq, özünüzü də güllələyəcəyik. Bundan sonra cəhd olub ki, bizim patronun rəhbərini işindən kənarlaşdırsınlar. Bundan sonra patronun rəhbəri əmr eləyib ki, hücum eləyənlər zərərsizləşdirilsin.
General Çaban, Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze isə bugün deyib ki, Rus sülh məramlarının rəhbəri ölkəni tərk eləməlidir.
Я считаю, что Россия должна максимально короткие сроки, буквально сегодня, завтра, отозвать.
Хесап эйлирам ки Русия өз сүлх мәрамларынын команданы Чабаны мүмкүн кадар тез я бүгүн я да сабах кери чагырмалыды. Чүнки анын Гүржистан эразисинде болмасы лап эввелден канунсуз иди. Биз анын келишине разылык бермемиштик. Хусусен да дүнөнкү инциденттен соң düşünürüm ki Russia müvafiq ölçü götürməli idi.
Должна была принять соответствующие меры.
Dünən Prezident Saakashvili də demişdi ki, General Çabanı arzu edilməz şəxs elan edir və ölkədən çıxarılmalıdır. Amma Çaban deyib ki, o Prezident Saakashvilinin tabiçiliyində deyil, bölgəni də tərk eləmək fikri yoxdur. Gürcüstan rəsmi şəkildə Rus sülh məramlarına müraciət eləyəcək ki, Abxaziyanı tərk eləsinlər. Spiker Nino Burcanadze deyib ki, məqsəd sülh məramların mandatına son qoymaqdır. Burcanadze bunu bugün millət vəkilləri ilə, güc nazirləri ilə və xarici işlər naziri ilə görüşəndən sonra bildirib. Spiker deyib ki, onlar BMT-yə müraciət eləyəcəklər ki, BMT sülh məramlı ayırsın və onlar rusları əvəz eləsinlər. Deputatlardan biri Giga Bakeriya deyib ki, əgər parlamentin qərarından sonra rus əskərləri bölgəni tərk eləməsələr, onda işğalçı kimi nəzərdən keçiriləcəklər. Separatçı Abxaziya hökuməti isə Saakashvilinin diqqəti ölkə siyasətində baş verənlərdən yayındırmaqda günahlandırıb. Gürcüstan müxalifəti noyabrın 2-sində Tbilisidə yürüş keçirməyə planlaşdırır. Rusiya yönümlü Abxaz separatçıları SSR dağılandan sonra öz müstəqilliklərini elan ediblər. Gürcü qüvvələri ilə döyüşlər 1994-cü ildə atəşkəs sazişindən sonra dayanıb və bölgədə 2000 nəfərəcən Rus sülh məramlısı yerləşdirilib.
Abxaziya ilə sərhəddə baş verənlərdən Röşən Qəmbərov danışdı. Gürcüstanın Abxaziya problemi varsa, Azərbaycanın da Qarabağ problemi var və indi 8 il yarım həbs alan Eynullah Fətullayev həm də yazdığı Qarabağ gündəliyinə görə tutulub, rəsmi ittihama görə. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin yazılarında belə kriminal axtarılmasını və dırnaqarası tapılmasını cəfəngiyyat adlandırırlar. Bəs onda Eynullah Fətullayev nəyə görə tutulub?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Jurnalist Eynullah Fətullayevi təkcə jurnalist hesab eləmək olarmı? Bəlkə onun həbsinin əsl səbəbini bu suala cavabda axtarmaq lazımdır. Çünki yazılarına görə ittihamların sübutu məhkəmədə heç də inandırıcı görsənmədi təkcə beynəlxalq təşkilatlara yox, elə Azərbaycandakı bir çox müşahidəçilərə də. Onun yazdıqlarına hələ heç kim təksib eləməyib ki, yalandır. Əksinə, məsələn, Hacı Məmmədovun istintaq materiallarını məhkəmədən qabaq çap eləyəndə heç soruşan da olmadı ki, bunlar hardandır. Cəmiyyətin sağlığına da gəlmirdi ki, belə killer dəstəsi ola bilər. Onda onun tutulmasının hansı versiyaları qalır? Bəlkə o, hakimiyyət daxili qrup mübarizəsinin qurbanıdır. Doğrudan da Eynullah Fətullayev gah yapçı, Əli Nağıyev nazir olanda onun köməkçisi olur, gah sonra gedib olur sosial demokrat. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla deyişən də məhz Eynullah Fətullayev idi. Nazir axırda dedi ki, keçmiş mer Bakını tərk eləyəndə onu yola salanlardan biri sən olmuşsan, orada sənin nə işin var idi? Jurnalistin adı bir sıra oliqarxlarla, məsələn Kəmaləddin Heydarovla da hallandırılır. Eynullah Fətullayevin özü isə kiməsə işləmək barədə deyilənləri müsahibələrində həmişə təsdiq eləyib. Beləliklə, ətrafındakı miflər yazdıqlarından çox olan Eynullah Fətullayev kimdir? Bu suala Babək Bəkir cavab axtarıb.
Biz bu absurd Azərbaycan reallıqlarının absurdudur və mən bilmirəm bu qətnamədən sonra İlham Əliyev təkrar edəcəkmi ki, Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlət mövcuddur.
Bunu gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev bu il aprelin 20-si həbsindən cəmi bir neçə dəqiqə əvvəl demişdi. Həmin gün Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə o 2 il 6 ay həbs cəzası aldı. Eynullah Fətullayev Qarabağ gündəlikləri yazısında Xocalıların şərəf və ləyaqətini təqrir etməkdə günahlandırılırdı. Daha sonra isə ona terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayılma ittihamları irəli sürüldü. Bu ittihamlarla bağlı da ona bu günlər əlavə olaraq 8 il 6 ay həbs cəzası kəsildi. Birinci dəfədir ki, Azərbaycanlı jurnalistə həbsdə olarkən yenidən cəza kəsilir. Üstəlik bu cəza öz ağırlığına görə jurnalistlərə kəsilən digər cəzaları arxada qoyur. Ona görə də bir çoxları hesab edir ki, bu Eynullah Fətullayeva qarşı qərəzli münasibətin təzahürüdür və bu münasibətin arxasında siyasi sifariş dayanır. Eynullah Fətullayevin həbsində siyasi səbəblərin olub-olmadığını müəyyən etmək üçün isə onun fəaliyyətinə bir nəzər yetirməyə ehtiyac yaranır. Əslində, o jurnalist fəaliyyətindən əvvəl siyasətlə məşğul olub. Azərbaycan Politologiya Universitetini bitirən bu şəxs əvvəlcə sosial demokrat, sonra isə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olub. Sonra bir sıra qəzetlərdə o cümlədən qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun rəhbərlik etdiyi Monitor jurnalında çalışıb. 2005-ci ilin əvvəllərində isə o Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərini təsis edib. Həmin vaxt bəzi jurnalist dairələrində dolaşan şairlərdə bu qəzetləri Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun maliyyələşdirdiyi bildirilirdi. Ancaq Enullah Fətullayevin özü bizə verdiyi müsahibədə belə fikirləri rədd etmişdi. İndi də bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlər dolaşır. Ayna qəzetinin şəxsi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Elmar Hüseynovun ölümündən və Monitor jurnalının nəşrinin dayanmasından sonra hakimiyyətin özü yaranmış boşluğun müəyyən mənada doldurulmasında maraqlı idi. Ona görə də həm müxalifəti, həm də bəzi məmurları hədəf seçən yeni qəzet və ya qəzetlərə ehtiyac var idi. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə yeni layihələr kimi meydana çıxan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bu mənada hakimiyyətin o dövrki siyasətinə cavab verirdi.
Götürüb monitorinq aparsaq görərik ki, ilkin müddətdə İlham Əliyevin ailəsi və Kamaləddin Heydərov barədə həmin qəzetlərdə ümumiyyətlə tənqidi yazılar getmirdi. Sadəcə olaraq sonradan bu hakimiyyət daxili razborkaların ruporuna çevrildi. Və uzun müddət belə davam edənməzdi və bir anın içindəcə komanda verildi ki, Elmullah Fətullayev qəzeti bağlasın. Görünür, ölkənin birinci şəxsi hakimiyyətin maraqlarına xidmət edəcək bir layihədə hakimiyyət daxili razborkaların ruporuna çevrilməsindən artıq bezmişdi.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinə sonradan təkrar hücumlar və Elmullah Fətullayevin həbs edilməsi də yuxarıdan verilən sifarişlə həyata keçirilirdi. Onun sözlərinə görə həmin qəzetlərin nəşri müvəqqəti olaraq bərpa edilsə də, hakimiyyətin ən yüksək səviyyəsi bu prosesin davamında maraqlı deyildi.
Və görünün o artıq bəsdir, kifayətli komandası vermişdi. Bu Enullanın bu cürə gülünc bir ittihamla həbs olunması sözsüz ki, beynəlxalq təşkilatların kəskin reaksiyasına səbəb olacaq və bu Azərbaycana üz qaralığı gətirəcək.
Hər halda bu Enullah Fətullayevin həbsinin səbəbləri ilə bağlı jurnalist düşüncəsidir. Bu düşüncənin nə qədər həqiqət olduğunu indi söyləmək çətindir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu isə çalışdıqları qəzetləri həm Kamaləddin Heydərovun, həm də sonradan Hüseyn Abdullayevin maliyyələşdirdiyi haqda fikirləri rədd edir.
Kim bizdə tənqid olunmuyor? Birinci adamdan tutmuş o bir sıraya kimi. Bu halda bu qəzet hansı oyunda ola bilər? Nə halda bu Monitor jurnalının yerini doldurmaq üçün idi? Məgər bu hakimiyyət Monitor jurnalının yerini niyə doldurmalı idi?
Azərbaycanın ən yaxşı yazarları ora toplaşırdı. Hətta bizim planlar var idi, əlavə bir gündəlik qəzet yaratmaq. Sonra informasiya portalları yaratmaq internet sahəsində. Yeni media jurnalistikasının formalarını biz düşünürdük, bizim layihələrimiz var idi. Bütün bunlar artıq hakimiyyətin informasiya, təbliğat, manipulyasiya sistemini dağıdan yeni bir belə deyək ki, kanalın yaranmasına gətirib çıxarırdı. O da ona görə bunu gördülər və onu kompleks şəkildə həyata keçirdilər.
Hakimiyyət düşərgəsində isə Elmullah Fətullayevin siyasi sifarişlə həbsini qəti inkar edirlər. Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Elmullah Fətullayev xalqa atdığı böhtanların cavabını alıb. Artıq Elmullah Fətullayevin birinci həbsi ilə bağlı şikayət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir. Onun vəkilləri ikinci cəza ilə də bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək niyyətindədirlər. Elmullah Fətullayevin həbsi hansı səbəblərlə bağlı olursa olsun, vəkillər düşünürlər ki, mövcud ittihamların əsassız olduğunu orada sübut etmək onlara o qədər də çətin olmayacaq.
Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumda dinləyicilərimiz Elmullah Fətullayevə 8 il yarım həbs cəzası verilməsini belə şərh edirlər. Bakıdan Süsən Qurbanova yazır. Elmullah Fətullayev siyasi giqantların mübarizəsinin qurbanıdır. Nəhənglər döyüşəndə zərbə həmişə jurnalistlərə dəyir. Bakıdan Azəri imzalı dinləyicimiz yazır ki, Elmullah Fətullayevin həbsinin siyasi sifariş olduğu hamıya bəllidir. Buna baxmayaraq cəmiyyətin sifarişə etirazı arzulanan səviyyədə deyil. Əgər sizin də cavablarınız olsa, foruma yaza bilərsiniz və kontekstdən dərhal sonra Azərbaycanda mətbuatın, jurnalistin vəziyyəti haqda xüsusi söhbətə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi həbsə jurnalist yox, heç kimin bilmədiyini bilən nazir də düşür və onlar düşünsən də ağla gələ bilməyən sözlər deyirlər. Bugün 10 il həbs cəzası alan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bir dəfə sensasiyalı bir bəyanat verdi ki, yuxarılar artıq pul xərcləyəndə bunu sadə vətəndaşın işıq qaz pulunun ayağına yazırlar. Onda şübhə yarandı ki, doğrudan da işlətmədiyin halda bu qədər qaz pulu hardan yaranır? Özdə bu niyə belə kütləvidir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Adam var ki, qazı demək olar ki, gəlmir, gələn 600 manatlıq qaz puludur. Bugün söhbət qaza görə illərlə yığılmış, doğrudan da yaranmış borcdan getməyəcək. Söhbət ondan gedəcək ki, niyə bu qədər adamın qaz pulundan, bu qədər şübhələri var? Niyə şikayətlərin böyük əksəriyyəti ondandır ki, işlətmədikləri qaza görə onlardan böyük məbləğdə qaz haqqı istənilir? Fərhad Əliyevin çox ağır ittihamına niyə hökumət indiyəcən cavab vermir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
İndiyə kimi evlərə qazın ötürülməsi problemindən çox danışılıb. Qazın az verilməsinə əhalinin etirazına baxmayaraq, hətta konkret ünvanlar da göstərilsə belə, aidiyyatı orqanlar dəfələrlə bu halların olduğunu ya inkar eləyib, ya da ən yaxşı halda deyiblər ki, müraciət eləsinlər, araşdırıb baxaq. Amma qazla bağlı problem təkcə onun evlərə az verilməsi ilə bitmir. Məsələn, bir sıra abonentlər qaz sayğacılarından da şikayətçidir. Daha dəqiq desək, sayğacıların yazmadığı pulun onlardan zorla alınmasından.
Çünki kurator var ki, pulları yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğacdaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuz var. Biz dedik, bu nə məsələdir? Yəni ki, biz sayğac bir 3 ildə qoyulub, biz vaxt-vaxtında pullarını ödürük. Deyir ki, o vaxtı sizcə hamamda evdə samavar olub, ona uyğun sizin borcunuz var. Sonra biz elə oldu ki, yazılı surətdə getdik Binəqədi Qaz İdarəsinə. Yazılı surətdə məlumat verdik ki, qonşuların şahidliyinə ki, 2004-cü ildə biz hələ bu evdə məskunlaşmamışıq.
Bizim 2 il bundan da yayda sayğaç qoyulubdur. Sayğaç qoyulandan 2 ay qabaq biz qeydiyyata düşmüşük. Da Qaçınkomda qeydiyyatdır. Qaçpulu yığan bizdən bu oğlan gəlib bana göstərir ki, sizin 60-20 borcunuz var. Mən də deyirəm, sən bana göstər, görüm, nə əsasla mənim 60-20 borcum var. Ona görə ki, mən bura köçməmişdim. 2 ay qabaq qaçqınlardır qeydiyyata düşmüşük.
Bu xırdalan dairəsində danışdığım Bakı sakinlərinin şikayəti idi. Daha bir şikayət isə Fatmiyə kəndinin sakini 65 yaşlı Məhərrəm kişidən gəlib. Deyir ki, neçə illərdir qaz xəttinin kəsib atmasına baxmayaraq, ona bildiriblər ki, 600 manat debitor borcu qalıb.
Məndə ümumiyyətlə 15 ildir qaz yoxdur. Linala kəsib atmışam yerə, evə gələr. Amma bayırda sasok deyirlər, onu qoyublar, şotik bağlayıblar. Nə faydası, gən qaz yox. Amma 600 dollar mənə debitor borcu gəlib. Sovet vaxtından mənə gəlmir qaz, nə bilim, 2000-dən güya deyirlər bu yənədir, haradır, bilmək olmur.
Sakinlərin də şikayət elədiyi debitor borcun necə hesablandığını, onun nəyin əsasında müəyyən edildiyini araşdırmağa çalışdıq. Məlum oldu ki, evlərdə sayğac quraşdırılana qədər yığılan borcun öz hesablanma metodu var. Qaz pulu yığan kurator Afət Məhərimova deyir ki, əgər evdə radiator istifadə olunubsa və sayğac yoxdursa, onda buna görə 9 manat 45 qəpik təyin olunub. Hamamdan istifadənin qiyməti isə yayda 7 manat, qışda isə 14 manatdan bir qədər artıqdır. Xörəyin bişirildiyi plitənin də kurator deyir ki, öz normativi var. Yayda 4 nəfərli ailə üçün bu norma 4 manat, qışda isə 5 manatdan hesablanır. Özdə bu qiymətlər Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimlənir. Əslində bu qiymətlər nə dərəcədə düzgün hesablanıb, onu demək çətindir, amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev də deyir ki, indiyə kimi qaz ödənişlərində bir sıra problemlər qalmaqdadır.
Qaz sayğacları yerləşdirilsə də, insanlara istifadə etdikləri qazın həcmi ilə bağlı çək təqdim olunanda, orada elektrikdən fərqli olaraq qazda əvvəlki sayğacın əvvəlki və indiki yəni göstəriciləri heç vaxt onlara təqdim olunmur. Yəni əvvəl nə qədər olub və faktiki istehlak nə qədər olub. Yəni belə bir məlumatlar verilmiş. Sadəcə məlumat verilir ki, siz bu qədər qaz borcu yaranıb bunu ödəyin. Faktiki olaraq yenə nəzarət imkanları məhdud olur.
Bu ayın əvvəlində məhkəmədə son söz deyən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dedi ki, onun nazir olduğu dövrdə hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul enerji adı ilə yayındırılırdı. Sabiq nazir bildirmişdi ki, bu yayma halını araşdıranda aydın olurdu ki, göstərilən qədər nə mazut, nə də qaz istifadə olunub. Sabiq nazirin ittihamlarını rəsmlər əsassız saysa da, sabiq nazir deyirdi ki, əhaliyə sağacılar quraşdırılmır. Sonradan isə sağacı olmayanlardan həmin qaz, işıq pulu camaatdan yığılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə sabiq nazirin bu bəyanatını belə cavablandırdı.
Hər halda əvvəlki nazir kifayət edir ki, içində olmuş bir adam idi və bu sahədə təbliğatlar aparırdı. Onların söylədiklərini təbii ki, təsdiq eləmək imkanımız olmasa da şübhə altına almaq üçün də heç bir əsasımız yoxdur.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə əhaliyə artıq qaz pulunun yazılmasının həqiqət olmadığını deyir. Azərqaz rəsmisi eyni zamanda bildirdi ki, artıq həm Bakıda, həm də Azərbaycanda qaz sayğaclarının quraşdırılması tamamlanıb.
O düzgün ifadə deyil. Fərhad Əliyev elə sözü deyə bilməz. Çünki o bir anəsi o İqtisadiyyat naziri olub. Heç vaxt elə sözü deyə bilməz o. Qutarıb sağaçlaşma Azərbaycanda, Respublikada. Ancaq biz indi hansı ki abonentləri təzədən biz onları qaz təchizatı əvvəllər alıblar, indi almırlar. Onlara qaz açdıqca sağaçlar quraşdırılır.
Vaqif Namazov eyni zamanda bildirdi ki, təkcə məcburi köçkünlər qaz haqqı ödəməkdən azaddır.
Sevinç Hüseynzadə və nəhayət kontekstin sonunda siyasətə keçək. Müxalifət son vaxtlar iştirakdan çox, deyəsən, baykota üstünlük verir. Özdə seçkiləri yox, artıq təşkilatları baykot eləyir. AFS-lə müzakirəni müxalifət niyə lazımsız sayır? Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu adlı təşkilatı AFS noyabrın əvvəlində Azərbaycanda seçki məcəlləsini müzakirə etmək istəyir. Məhz seçki məcəlləsinə dəyişiklik də müxalifətin əsas tələbidir. Onda bu müzakirəni müxalifət niyə baykot edir? Çünki deyir, AFS-ə etibarımız yoxdur. Bu təşkilat Azərbaycanda keçirdiyi çox ətraflı sorğularınla məlumdur. Həmin sorğulardakı sosial-iqtisadi sahəyə aid olan rəqəmlər çoxunda heç bir sual doğurmur, əksinə maraqlı gəlir. Ancaq siyasi sahəyə aid olan rəqəmlər artıq böyük mübahisə doğurur. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
AFS Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond noyabrın 9-da hakimiyyət təmsilçilərini və müxalifət partiyalarını bir araya gətirərək seçki komissiyalarının tərkibini müzakirə etmək istəyir. Aşpanın sabiq sədri Russell Johnston'un sədrliyi Venesiya komissiyasının ekspertlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Bu müzakirələr Avropa Şurası və ATƏT-in təşəbbüsü ilə baş tutmalıdır. Bu müzakirələrdə hökumət nümayəndələri, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, irili xırdalı müxalifət partiyaları ilə yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak etməlidirlər. Amma artıq aparıcı müxalifət partiyaları, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları qəti qərarlarını veriblər. Onlar bu tədbirə qatılmayacaqlar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qərarı müzakirələrin təşkilatçısı olan AFS-ə etimadsızlıqları ilə izah eləyir. Onun sözlərinə görə bu təşkilat daha çox hökumət yönlü olması ilə diqqət cəlb eləyir və AFS özü də bunu gizlətmir.
Biz onlara İraqistandakı siz niyə həmişə yalnız hökumətlə birlikdə iş görürsünüz? Onlar da bizə izah eləyiblər ki, onların mandatında, səlahiyyətində nəzərdə tutulub ki, onlar yalnız hökumətlə bərabər işləməlidirlər. Ona görə də onlar hər zaman hökumətin mövqeyindən çıxış eləyirlər və o cümlədən keçirdikləri sorğular da bir qayda olaraq hökumətin mövqeyini müdafiə edən qərəzli yanaşmalardan müşahidə olunur.
Yada salaq ki, AFS-in nəticələrini bir qədər əvvəl açıqladığı monitorinqə görə iqtidar və hakim partiya cəmiyyətdə böyük nüfuz sahibidir. Həmin nəticələr isə müxalifətin narazılığına səbəb olmuşdu. Cənab Kərimli etiraf edir ki, onların qərarına sözü gedən monitorinqin nəticələri də təsir göstərib.
AFS-in obyektiv mövqe tutmadığı vurgulanır. Belə bir ciddi məsələ ilə bağlı yaxşı olar ki, danışıqları Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası yaxud da ATƏT aparsın ki, biz də həmin prosesdə iştirak edək, bilək ki, danışıqları aparan bu qüvvə özü tərəfsizdir.
Yada salaq ki, indiyə kimi ATƏT və ya Avropa Şurası bir neçə dəfə seçki və ya başqa məsələlərlə bağlı buna bənzər tədbirlər keçiriblər. Ancaq onlar nəticəsiz başa çatıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onlar da başa düşürlər ki, konkret nəticə beynəlxalq qurumlardan yox, hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılıdır. Sadəcə bu məqamda məsələ prinsipdədir. Müxalifət AFS-in tədbirinə qatılmamaqla imitasiyanın iştirakçısına çevrilməyəcək. AFS-in Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Daniel Blessington isə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində müxalifətin ittihamlarını və iradlarını cavabsız buraxdı.
Mən bu məsələni şərh etmək istəmirəm, amma biz ümid edirik ki, dəvət etdiyimiz şəxslər o müzakirələrdə iştirak edəcəklər. O ki, qaldı bizim təşkilatın ünvanına səslənən ittihamlara, bizim təşkilat bir tərəf olmağı ilə fəxridir.
non-partisan.
Daniel Blasington deyir ki, onlar bu tədbiri keçirməklə indiyə kimi səslənən təkliflərin birgə müzakirəsinə, tərəflərin fəaliyyətini əlaqələndirməyə nail olmaq istəyirlər. Yapan icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə müxalifət partiyalarının tədbirə qatılmamasına ironiya ilə cavab verdi. Gəl məsələr sakit okyanı suları qurumayacaq ki.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun.